Milí posluchači a posluchačky především, mého dnešního hosta znáte velice dobře. Jeho hlas vás už léta vítá z éteru, když si naladíte naši stanici, ale pojďme po pořádku. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze i Fakultu žurnalistiky. Jeho odborné zaměření znělo teorie komunikace. Komunikaci v praxi předvedl během 30 nebo 40 let v už zmíněném rozhlase Beze zbytku. Znáte ho jako autora a moderátora pořadů 3x60 a to stereo, či Dobrá jitra, Textempore, anebo jednoho z nejdéle vysílaných autorských pořadů Šanzony, songy a písničky s herečkou Janou Hlaváčovou. Po roce 89 vedl redakci vysílání Pro krajany v zahraničí. Ale pozor, on není mistrem jen slova mluveného. Patří mezi nejčtenější žijící české básníky. Kromě tří sbírek Ozvěna tenká jako vlas, Blažení a Buďme, přebásnil v roce 81 antologii zpívajících básníků 60. let, tedy pustil se do textů jako Boba Dylana, Brela, Johnny Mitchellové, Okudžavy a tak dále a tak dále. Spolu s Jiřím Andrlem, který je mimochodem autorem ilustrací jeho básnických sbírek, přebásnil a vydal bibliofilii Ódy na radost. A společně se pustili i do knihy pro dospělé a děti, Kdyby čart na koze jezdil. Je dvorním textařem skupiny Spiritual Quintet. Napsal ale řadu textů pro Karla Zicha, Michala Prokopa, Karla Černocha a mnohé další. Kromě toho, a to už vůbec, ale vůbec nezní poeticky, je odborníkem v oblasti krizové komunikace. Milí posluchači, to vše je můj dnešní host, František Nohotný. Františku, buďte pozdraven a vítán.
Krásný den vám i posluchačům. Ono toho, vy jste toho řekla strašně moc, vy jste nesmírně pilná a našla jste spoustu údajů. Jenom bych tam malinko upřesnil, kdyby čert na koze jezdil, to bylo s malířem Karlem Frantou.
A to on by nám neodpustil, ne, to je jasné. To,
ale hlavně nemůžu, protože to je úžasný člověk, stejně jako Jiří Andrle samozřejmě, ale Karel Franta je jeden z našich, myslím si, největších žijících malířů. A dokonce teď, když pán Bůh dá, tak přes prázdniny už skutečně dokončíme spolu knížku, kterou už si slibujeme vlastně druhý rok. A na rozdíl ode mě, on je připraven, já vlastně musím vždycky ještě dotahovat, dobíhat. Takže nevím, jestli mě Karel poslouchá, ale vím, že jsou posluchači rozhlasu, tak moc Frantovi zdravím i Alenku. A
já ho též. Františku, povězte mi, vy jste teď řekl, on je úžasný člověk a u lidí, jako jste vy, má člověk po čase dojem, že potkáváte jenom úžasné lidi, že se tak nějak navzájem přitahujete. Máte to tak, anebo máte před sebou, vedle sebe, kolem sebe často lidi, pro které básně opravdu neskládáte?
Určitě je to tak. Víte, ona je všechno otázka proporcí. V životě vždycky je něco dobrého, něco zlého, nemůžete potkávat jenom samé laskavé a moudré lidi, samozřejmě potkáváte potvory, tak jak to na tom světě už je zařízené, ale jde o to, že člověk si musí uvědomit, že nikdy, ono se zdá, že nikdy, že těch negativních vlastně vlivů je daleko víc. Já nevím, já jsem si otevřel v sobotu noviny, a tam jsem najednou zjistil, že existuje dáma, která za jednu vteřinu vydělá víc než já za celý měsíc. Za jednu jedinou vteřinu. A to jsou pánové, kteří vydělávají ještě víc. A ta dáma to dělá, protože má nějaké rudné doly. A
co to
já si říkám, a je šťastná? Ona možná jo, ale vlastně jaký má, jakou má cenu pro ten svět? Jakou má cenu pro lidi? Udělala něco, co by vlastně tímhle světem pohled dopředu. Já jsem sem přišel do studia z jiného studia, kde jsme teď s Luďkem Munzarem točili na neděli vlastně takovéto setkání s Karlem Čapkem fiktivní. Víte, pro mě je to vždycky úžasný svátek. To setkání s Luďkem a setkání s panem Čapkem, ono se to prolne, protože oni jsou to oba nesmírně vzácní lidé a já najednou se tam nadechnu. Zjišťuji, že se pořád musím něco učit a je vám to taková blaženost, když zjistíte, že někdo formuluje myšlenky a hodnoty tak, jak by asi na světě měly být.
Františku, vy jste společné dílo s Luďkem Munzarem nazvali Buďme blažení. Vy jste to slovo teď shodou okolností použil, ale já se přesto musím zeptat, co to pro vás přesně znamená buďme blažení. Co je pro vás ten stav blaženosti? Už tady máme jeden příklad. Setkání s lidmi, ať už žijícími či nežijícími, kteří mají co říct a řekli to a říkají. Co dál?
Stav blaženosti, já myslím, že to je dar života. Když člověk má to štěstí a dal mu Pán Bůh povahu, že třeba nezávidí, nežárlí, tak najednou se učí radovat se z toho, co má, a netesknit po tom, co nemá. Raduje se vlastně i z maličkostí a to já bych tuze chtěl, aby se to podařilo nejen mně, ale i lidem, kteří jsou kolem mě, protože víte, kdysi jsem měl rád takový citát, který říkal, dlouho jsem byl smutný, že nemám boty, až jsem potkal chlapíka, který neměl nohy. A já vám řeknu, že stav blaženosti, setkáte se s ním i tam, kde byste to nečekala. Například, já jsem vám viděl tančit vozíčkáře. Nějaké sdružení Artefaktum na zámku v Zákupech pořádá takové setkání handicapovaných a zdravých umělců, výtvarníků. A na tom nádvoří najednou já jsem zažil něco, co mě obrátilo srdce na ruby. Tam najednou leželi na dekách krásná blondětá holčička, starší chlapec, starší dívka a najednou k ním vlastně přitančili tanečníci z výrazového tance a najednou začali tančit s nimi. Vzali je do náručí, podepřeli, sešli se třeba tři u jednoho toho handicapovaného a najednou vám to bylo tak silné, tak úžasné, že když oni potom najednou tam přijel vozíček pro tu malou dívku a teď jste viděl, že i ty handicapovaní najednou, že jsou nesmírně šťastní, že najednou jsou rovnocení. A to já si myslím, že od těchto těch lidí se máme vždycky co naučit. Já ve chvíli, kdy najednou oni i tančili s těmi vozíky, tak najednou já jsem byl nesmírně dojatý z toho a hrozně pyšný na ty lidi, co všechno dokážou.
Františkovi, v takové chvíli pravděpodobně blaženosti napíšete báseň. Co napíšete, když se v novinách dočtete o paní, které patří Rudné doly a za každou minutu vydělá víc než vy za měsíc nebo rok?
Co napíšu? Mně napadla takové čtyřverší o slávě, jo, protože to je vždycky, oni, ti lidé jsou trošičku, tím, že jsou bohatí, tak se domnívají, že jsou i krásní, moudří a nesmrtelní a slavní jsou. A já si mě napadlo takové čtyřverší, které se jmenuje o slávě. Čas je jen vločka sněžná, co na dlani ti taje. Ani se nenaděješ, je konec představení. Pak chvilku vzpomínka tu naši roli hraje, nežli jí dojde dech a ani ona není. Víte, to je vlastně, vždycky si vzpomenu na pana Mikuláška, který říkal, vašme si trávy, ta jedina o nás bude šeptat na našem hrobě. A vlastně tohle čtyřverší vlastně dalo základ poslednímu textu, který jsem dělal, to bylo pro Hradišťan, ale to se jmenovalo Až bude moje duše bez těla. Já nevím, jestli se nám to podaří najít.
Určitě, tam, určitě. Děkujeme. Tak... Naší kolegyni se podaří vždycky všechno. Milí posluchači, především tedy milé posluchačky, nechci nic říkat, ale vidím vám do ledví, tak to nějak bude vypadat rozhovor s Františkem Novotným, s mužem, se kterým povídání vypadá tak trochu jako freska starých mistrů. Posluchači moji milí, určitě jste poznali, že tento text nenapsal můj dnešní host František Novotný, ale v podstatě by se nám mohl název této skladby Mad World, tedy šílený svět, hodit. Františku, vy neustále pohledem básníka, ale také člověka, který se specializuje na krizovou komunikaci, sledujete dění kolem nás. Jak byste charakterizoval svět, který nás teď obklopuje? Prvně jako básník.
To už přede mnou udělal Hamlet, který řekl, vymknuta z kloubů doba šílí. Ne, já si myslím, že opravdu ten náš moderní svět je teď trošičku, řekl bych, hodně rozkolísaný, když to řeknu taktně. Víte, jsme trošičku zaplavováni informacemi. Už si vlastně nevybíráme informacemi, ale informace si vybírají nás. A hlavně nerozumím tomu, protože vždycky to na mě dělá pocit, že nás někdo, kdo si, co si, a zřejmě to jsou peníze v nějaké podobě, se snaží ovládnout. Všimněte si, že náš moderní svět je tuze konzumní. A jak? Známá pravda je, jak ovládnout jakoukoliv skupinu, společnost, znejistíte ji, dáte jí obavu, strach, jenom určitý počet informací. Takže najednou všichni, když je zlé, tak v tom lítají jak nudle v bandě a pak obvykle přijde někdo, kdo řekne ničeho se nebojte, já vím, kam se jde, kudy se půjde.
Všichni se seřete za mnou, já vás vyvedu.
Zavedu pořádek a je to tak. Že? A dokonce to i třeba pár let funguje, ale pak už samozřejmě je každé totalitě ta vestička malá. No.
Jenom si, jestli se nedostáváme k námětu posledního filmu Woodyho Allena, Půlnoc v Paříži, kde se hlavní hrdina spisovatel dostává do doby minulé, do doby Picassa a Hemingway. Svých idolů a když v té době pobývá, tak zjišťuje, že oni ale čtí síru na svoji dobu a chtějí hloubš, chtějí do doby Belle Époque a chtějí být v době úplně jiné. Jaká by byla ta pro vás, ta Belle Époque?
Tohle to je také velice stará, krásná písnička. On už to říkal nádherně pan Karel Čapek, který řekl, ta stará generace si vždycky myslí, že s ní ta lepší doba odchází, mladá, že s ní ta lepší doba přichází, nastává. Ono v každé době něco bylo ale špatného, ale víte, jaká je pro mě obrovská naděje? Že potkávám spoustu báječných lidí, chytrých, moudrých lidí všech věků. Já bych jenom, co mě trošičku vadí, to, že dneska vedle těch zkušených a třeba i moudrých lidí není dostatek mladých, který by se učili, že dneska vlastně se najednou stávají celebritami lidé, kteří by se měli právě nejvíc učit a to mě jako je trošičku líto a je to velmi riskantní pro tuhletu společnost, ale věřím, že je dost chytrých, moudrých a schopných lidí, kteří nakonec budou vyslyšeni.
Už Karel Čapek v Zajetí slov říká, jak je nebezpečné používat slovo lid.
Ano.
Do toho se schová všechno. Vás poslouchají lidé, vás poslouchají posluchači. Jak si představujete svého posluchače, své posluchačky?
Ten mikrofon je vždycky ouško a já bych do něho vždycky napřed chtěl říct, prosím vás lidi, moc vám děkuju všem, kteří jste mi napsali. A moc se vám omlouvám, že jsem vám neodpověděl, protože já to opravdu fyzicky nestíhám. Teď jsem byl trošičku, ale není to výmluva. Je to tak, já nemám čas odpovídat, já to přečtu. Srdce se mi zatetelí, ale už nemám sílu a čas, abych sedl a odpovídal. A moji posluchači, nebo respektive naši posluchači, byl den otevřených dveří a já se s nimi potkávám i na řadě setkání, besed. A je to vždycky úžasné setkání pro mě, je to obrovský dar. Víte, my si to neuvědomujeme, ale na druhém konci té rozhlasové linky sedí často nesmírně moudří, vysoce kvalifikovaní lidé, kteří mají za sebou obrovskou zkušenost, kteří toho mnoho dokázali, od toho, že třeba něco vynalezli, mají několik světových patentů, až třeba po to, že vychovali bezvadně svoje děti. Že tam jsou lidé, kteří dokáží udělat skvělý stůl. Dneska to není málo. A že jsou tam třeba lidé, kteří dokáží udělat výtečný kozí sýr. Já prostě si všech těchto těch lidí vážím a je to pro mě velká čest, když se s tím mohu setkat. A když mi do očí řeknou, co si myslí, tam mě ta stará známá historka, kterou jsem říkal před dnem otevřených dveří, že ten hlas samozřejmě vyvolává jistou představu a u mě, jako to říkal František Nepil, já vůbec nevypadám jako nějaký atlet, ale spíš jako hostinský. Takže jsme na tom s Františkem podobně.
Já si myslím, že je to naprosto v pořádku a já vás vidím na vlastní oči a vůbec si nestěžuji, ale rozhlas je také prostředkem ke snění, což vaše slova, váš hlas umožňuje a na druhém konci toho rozhlasu teď právě sedí třeba Dagmar Chramostová, která vám píše, koupila jsem si vaše CD při autogramiádě a poslechla jsem si ho celé s velkou pokorou. Poslední věty mě až zamrazily, když se člověk ptá Boha, a A ke komu se modlíš ty, Bože? K člověku, k člověku. Nic krásnějšího jsem neslyšela. Možná jste ještě neslyšela, paní Dagmar, poslední text Františka Novotného, Až bude moje duše bez těla. Hradišťan, který takto zhudebnil poslední text mého dnešního hosta Františka Novotného. Františku, básník čeká na inspiraci, píše z nějaké vnitřní potřeby a z potřeby vyjádřit se, ale co se děje, když jednoho dne podepíše smlouvu s vydavatelem a pak není čas na inspiraci ani muzu, protože je tady jedna velká inspirace, která se říká termín. Co si počne František Novotný potom?
František Novotný zalomí rukama a pak pochopí, že to je jediná možnost jako k něčemu rychle dokopat, protože jsem přesně jak ty olivy, já teprve pod tlakem vydávám nejvíc oleje, jak se zdá, protože není zbytí a musím říct, že je to vždycky takový, jako, no tak vám to nemusím říkat, každý termín je závazek a snažím se ho dodržet, pokud možná, ale obvykle to je vždycky tak na poslední chvíli vpadávám do cílové pásky. No.
Já když jdu Františku psát klosu nebo fejeton, tak jsem vždy v podstatě naštvaná, protože takzvaně máme tendenci, vy jste to říkal, pranýřovat, ale vy jako básník to tak nemůže fungovat. Tak co vás nejčastěji přiměje k tomu, abyste vzal do ruky papír, tušku a psal?
Tak to já nevím, je to vždycky velice různé a obvykle jsem trošku překvapený, i já nejsem určitě grafoman. A někdy je to třeba zadání, které mám, tak přiznám se, že to se dělá v zásadě vždycky nejlépe.
Zadání?
No, jako třeba zadání.
Třeba pro rozhlasový pořad, myslíte, ale ne pro báseň, že jo?
No, pro báseň, ta se narodí najednou. To je pár slov a krásná chvíle se narodí, jak dítě je v jedné básnice a tak to je. A vždycky jsem sám v napětí, co se z toho pocitu na tom papíru objeví. Víte, a hlavně ono je to tak, že my jsme země, která měla a má spoustu výborných básníků. Jo, opravdu tam takové to nej, to je vždycky velmi ošidné. Vemte si, jak skvělý básník je Jirka Suchý, to je génius, že jo, Jirka Žáček, kolik skvělých básní najdete v textech, ať třeba je psal Zdeněk Svěrák, Jarek Nohavica, ať je to třeba, jsou to texty, nebo které píšou kamarádi ze Spirituál kvintetu. Je to prostě tu mnoho i zcela neznámých skvělých básníků.
Františku, vy jste skutečný mistr slova. Mě teď napadl, když jste vzpomenul Jarka Nohavicu, tak mi napadl jeho text Nevermore, kdy komunikuje s ďáblem a říká, za kapku krve tě zahrnu vším, co budeš žádat, vidět to, co jiný neumí, tě naučím a k slovům v písně vkládat. Řekněte mi, měl jste někdy pocit, že nemůžete něco popsat? Že byste se fakt třeba i upsal, jenom abyste dokázal dopsat svůj verš?
Já se přiznám, že ne, že spíš mě trápí, že nikdy se mi nezdá dost dobré to, co bych měl odevzdat třeba jako písničkový text pro kvintet, nebo kterým tedy takhle tímto způsobem dlužím už mnoho let texty, protože vždycky se mi to nezdá být dostatečně dobré, odpovídající tomu. Ne, já vždycky jsem překvapen a já spíš než s tím ďáblem se snažím spojit s tím nahoře, s tou konkurencí.
A spolupracuje se s ním dobře? Máte už nějaký komunikační tunel?
Výtečně. Výtečně, samozřejmě. Ono je to tím, že potkávám spoustu báječných lidí díky rozhlasu. Vemte si Převora Petra Šostřonka, vemte si třeba Luďka Munzara. To jsou dary, stejně tak profesor Mos, kteří jsou mý stálí hosté, ale potkal jsem tu Františka Nepila a Vaška Větvičku. A prostě to jsou lidé, kteří vždycky každý vám... To je dár, už když se s nimi potkáte, nadechnete se a je vám na světě lépe. A to už to je, za to jim patří veliký dík.
Milí přátelé, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Naproti mě sedí básník, publicista a velký rozhlasák František Novotný a povídáme si o všem, co ho provází v jeho profesní tvorbě. Je pravda, že jsem toho o vašem soukromí příliš mnoho nenašla, Františku. Jediné, co mě překvapilo velmi, když jsem si vás hledala a googlovala a všechno možné, tak jsem našla tolik Františků Novotných, kteří jsou významní, až mě to mnohokrát svedlo na cestí, ať už myslím našeho výborného houslistu Františka Novotného, spisovatele science fiction, pana profesora filologie a tak dále a tak dále.
No to je báječné, myslím, jak bylo svět knihy výstava, tak tam za mnou přišel kolega, spisovatel František Novotný z Brna, on píše science fiction, dokonce jsme si navzájem jednou vraceli honoráře, které nám omylem přišly a je to velice milé, takže a o mém soukromí, já si myslím...
Ne, já jenom jsem se chtěla zeptat, po kom třeba máte jméno?
Jméno? Tak já jsem kdysi pátral samozřejmě potom, jak vzniklo to Novotný a dostali jsme se až k renesanci a to byli vlastně lidé, kteří mohli dělat nové věci a opravovat nové věci a tam to vlastně skončilo a vím, že zřejmě někdo z mých předků byl zřejmě nějaký zlatník nebo něco možná na dvoře Rudolfa II. Až tam nějak, ale tím to všechno skončilo, jinak moje maminka je z vesnice, tatínek je Pražák a to bylo to strašně krásné spojení a já jsem tomu byl velice, velice rád.
Zrovna včera jsem si o tom přečetla jednu vaši báseň. Františku, já jsem tady dostala opravdu mnoho krásných dopisů, které jsou si velmi podobné, protože vás zdraví a jak to píše jedna paní, že je ráda, že se s vámi v žití neminula. Ale pak mi tady přišel jeden velice inspirativní mail a od pana Jaroslava Skladna. A ten si myslím, že by nás mohl docela zaujmout, protože ten se jmenuje, prosím vás, nemohli byste vysílat také nějaký pořad pro nelidské, ošklivé a dementní chlapy, kteří nechápou a nenávidí poezii.
No jasně.
Pane Jaroslave, vy jste náš člověk.
Ano, přesně. Víte, ti takový chlapy samozřejmě nejsou. Takových muští vůbec neexistují, protože v každém chlapovi je spousta poezie a žádný chlap není dementní.
Ale my Jaroslavovi rozumíme,
no,
on si z toho chtěl. On si z toho chtěl udělat legraci. Já jsem před chvílí poslouchala váš poslední text, o kterém už jsme tady hovořili pro Hradišťan. Když napíšete báseň, když napíšete článek, když napíšete pořad do rozhlasu, tak většinou si za ním stojíte, protože víte, jak dopadne. Ale když napíšete text, tak vlastně nevíte, jaký dostane háv, jaké budou aranže a podobně. Možná nikdy ani nevíte, kdo ho bude zpívat. Není to frustrující?
Já obvykle vím, kdo ho bude zpívat.
Píšete na konkrétního člověka?
Ano, na konkrétního člověka. To je vždycky velká výhoda. Taky je to daleko víc zavazující. No a to já věřím, že nakonec to ten člověk, ten muzikant a ten interpret, ten text zachrání, že to nakonec dobře dopadne.
Napsal už jste někdy svoji báseň, se kterou jste opravdu spokojený?
Je, to já neumím takhle posoudit. Spokojený. Já si myslím, že všechny ty básničky, které jsem psal, tak jsem psal, abych tak řekl, ze srdce čistého, upřímně. Takže jestliže se s nima někdo třeba stotožní, tak jsem tomu velice rád. Ono je to dneska totiž tak, že ono není jednoduché v dnešní době potkat se se slovem, které je vlídné, moudré a tak se někdy jenom spíš snažím, aby to nebylo moc blízko té druhé kategorii.
No. Stává se, protože včera jste křtili poslední CDčko Spirituál kvintetu,
krásný
stává se,
večer.
Že vám často vracejí ty texty, jsou tak drzí, že prostě řeknou, Františku, tohle nemyslíš vážně?
Ne. To bylo vždycky velmi tolerantní, i když pan doktor Tichota samozřejmě, když se mu odevzdával kdysi text jako mladíček, tak měl takové ty správné profesionální připomínky a vždycky měl pravdu. Takže neměl, nesetkával jsem se s tím, spíš vždycky to bylo tak, že na mě museli kamarádi čekat. A to jejich CDčko se jmenuje Čerstvý vítr a já mám pocit, že po těch 50 letech z těch jejich písniček pořád vane. A Víte, já jsem si uvědomil, že kdyby třeba tato parta byla v Americe, tak jsou naprosto světově proslulí. Vemte si, že 50 let existuje skupina.
Fenomén.
Fenomén. Je to opravdu fenomén. A vemte si, kolik oni už toho pro tu českou muziku a jakoby vlastně folkovou scénu zdánlivě udělali. Oni měli písničky z renesance. Že to je díky tomu, že pan doktor Tichota je muzikolog. Oni měli vlastně kramářské písničky, písničky z obrození.
A když se na to dívám, tak vy jste vlastně chybělo málo a mohli jste být členem, protože vy jste se s Dušanem Vančurou potkal ve vysokoškolském uměleckém sboru, kde jste zpíval druhý bas.
Třetí bas. By se říct, ano.
Ten už neexistuje úplně.
Ten je neslyšný podprahový, naštěstí. Tedy
ten zpíval Bud Spencer, myslím, ve svých filmech.
Ano, a ještě s Oldou Ortinským. A tam to bylo tak, že jsme možná jedni z vynálezců playbacku, protože jsme nikdy se nestačili naučit celý text. Oni byli třeba v latině nebo ve francouzštině, protože když se zpívala klasika...
Už chápu, proč vy vymysleli kánon.
Ano, přesně. Ano, no a tak jako z tohohle kánonu jsme tam stříleli i my, vždycky někdo jeden zpíval a druhý jen tak otvíral pusu, což vám projde jenom, když neotvíráte pusu, když ostatní přestanou. Takže pak se na to...
Takže tady je nutná jistá zásadní hudební inteligence. Milí posluchači, možná, že jste netušili, že právě tento text je rovněž z pera Františka Novotného, Karel Zich a Ghetto.
Moc děkuju za tu písničku, Martino. Udělala mi velkou radost, protože zároveň mi připomněla Karla Zicha. Ta písnička vznikla pro něj během jediné noci. Bylo 68-69, měla takový pohnutý osud. Pořád tehdy probíhalo takové schvalovací řízení na všechno, co se mělo objevit na pódiu, tak tam musely být změny, že to musí být Černá máma, patrno, jmenuje se to Černošské ghetto, jmenuje se to Ghetto in the Ghetto, to zpíval Elvis Presley. No a Karel samozřejmě Presley ho měl rád, ale ten jeho projev byl úplně svébytný a hlavně Karel byl úžasný muzikant, úžasný člověk. Mimochodem tuhle písničku třeba měl velice rád Arnošt Lustig, Ježíš, já měl tolik báječných přátel. A ten Karel, víte, byl stejný, ať byl někde na pódiu festivalu nějakého velkého, nebo ať jsme spolu seděli právě v Wi-Fi klubu v Klatovech třeba. On byl pořád, byl stejný, jako jsou všichni, teď mám, se ostýchám říct, velcí lidé. On ale opravdu byl velký člověk, obětavý a nesmírně slušný a velký kumštýř. Takže s Karlem se krásně spolupracovalo a vždycky si na něj rád vzpomenu.
Karel je přesně ten člověk, kvůli kterému si občas znovu a znovu uvědomuji, že ne každý je nahraditelný. Tady schází. Vy jste ale komponoval nebo skládal, ne komponoval, ale skládal texty také pro Michala Prokopa, Karla Černocha, jak už jsme říkali, Spirituál Quintet. Vybíráte si, pro koho ten text napíšete? Vybíráte si i téma nebo dostáváte zadání?
No, ani moc si nevybírám, vždycky spíš, když přišla ta nabídka, protože já se přiznám, že psát texty je pro mě daleko těžší než básničky. Já se docela s texty trápím. Já nejsem takový ten typ vyslovených, řekl bych, profíků, kteří už to mají naskládané a jenom se staví dohromady slova. Pro mě je hudba neuvěřitelně důležitý klíč k té věci. Tam je základ a já se vždycky bojím, abych té hudbě dostatečně posloužil. Zrovna tak, jako třeba když moderuji, vy to dobře víte, tak vlastně moderátor je osoba obslužná. A tak se snažíme posloužit té chvíli, kterou vlastně jsme s posluchači. A posluchači nám tu chvíli dávají něco nesmírně cenného. Kus svého života. Najednou jsou s námi. O, pro páníčka, to já vždycky propadám trochu té odpovědnosti a říkám tak, aby ta chvíle, aby jim bylo aspoň trošku s námi na světě hezky. To, když se povede, pak všechno to úsilí stálo za to. No.
Často se ukazuje Františku, že je pravdivé takové to rčení o lidech, kteří za minulého režimu naříkali, že nemohou mluvit a teď mohou mluvit a říkají něco. Platí to třeba i mezi textaři, že je mnoho těch, kteří říkali, já budu psát texty, znáte je ze svého okolí, anebo si myslíte, že třeba tato doba je na dobré textaře a básníky štědrá?
Já si vůbec to netroufám takhle posuzovat. Necítím se oprávněn k tomu, abych jako kohokoliv posuzovala. Víte, ono to vždycky bylo. V každé době jsou lidé, bez ohledu na jaká ta doba je, jsou lidé slušní a neslušní. Jsou lidé chytří a lidé hloupí, dobří a zlí. Takže ono je velmi ošidné se vymlouvat na nějakou dobu. V každé době takoví lidé byli. Teď je jedna výhoda, že nikdo vám vaše texty neschvaluje, ale zase je podle mého dost málo písniček, které by to mohly dokázat. Protože všimněte si, že i zpěváci se velice často vrací k takzvaným remakeům, tedy že obnovují staré skladby, ve kterých byla melodie, a já si myslím, že naše texty nikdy moc nešly pod čáru. Nebylo to nikdy v té populární hudbě, že to nebylo nikdy tak katastrofické, jak by se někdy zdálo, nebo někdo by to mohl říkat. Ne, já si myslím, že naši textaři jsou převážně velice dobří.
Ještě malou chvíli před pár minutami tady s námi seděl i Luděk Munzar. Já vím, že vy se teď připravujete na novou premiéru ve Viole, která bude věnována Vančurovi. Je to váš oblíbenec?
Je. Já se přiznám, že Vladislav Vančura vždycky se mnou končil dobrá jitra, protože ještě s Petrem Tamchinou, což byl vlastně můj jeden z životních přátel, jsme uměli pomalu rozmarné léto z paměti. Dokonce mám od něj dva obrázky, protože to byl malíř a kunsthistorik. Takže Vladislav Vančura byla velká osobnost. Moc se o ní neví, vlastně všichni si pamatují trošku z toho rozmarného léta, že tento způsob léta zdá se nám být poněkud nešťastným, ale 1. června on byl jeden z prvních, kdo byl vlastně popraven za Heidrichiády, a ten ve Viole přišli s nápadem, že bychom ho mohli připomenout. Tak
musí být velice těžký oříšek přenést jeho
jazyk.
Není
to jednoduché a chvilku jsem nevěděl, jak na to, ale pak jsem najednou zjistil, že jsou tam 3 pilíře, o které se mohou opřít. A jak se vždycky říká, každá rovina i ta komunikační určená 3 body, tak já jsem tam měl 3 pilíře. To byl Vladislav Vančura, pak jsem poprosil o spolupráci pana Jaroslava Seiferta, ve všech krásách světa o něm krásně mluví, a 3. byl Luděk Munzar. A když jsem jenom ty 3 pány takhle viděl proti sobě, tak už to potom šlo samo. Moc se na to těším, teda jsem zvědavý, jak to dopadne, ale zjistil jsem, že to jsou lidé, kteří měli a uměli co říct.
Já si myslím, že měli-li pravdu Řekové, když tvrdili, že každý mluví tak, jak žije, tak ve Františku Novotný asi máte hezký život.
Já si nestěžuji. Zaplať pánbu, nestěžuji si. Já potkávám, jak jsem řekl, spoustu báječných lidí a hlavně se učím celý život radovat se i z maličkostí. Takže ano.
Oni také ještě dodávali, že žádná doba tolik nepotřebuje básníka jako ta, která si myslí, že se bez něho obejde. Jak je na tom tato doba, kromě toho, že je vymknutá z kloubu?
Víte, já si myslím, že po básnících se vždycky sahá, když je nějak lidem ouvej, národu ouvej. A tak já myslím, že je dobré zatím, když básníci jen tak proplouvají tím životem kolem a glosují, ale myslím si, že umělci obecně, malíři i básníci, že by někdy se jim měla věnovat víc pozornost, protože někdy možná mají tu šanci, že zahlédnou něco, co v tom každodenním kalupu kolem nás, tom stresu a schonu nám uniká. No, takže proto já se rád vracím i k některým básníkům, jako je pan Seifert, jako je pan
Kdo u vás stojí na piedestalu? Jakou báseň máte pro sebe? Jako pro vás je to ta vaše báseň?
Báseň, básní? Teď jste mě trošičku zaskočila, protože já mám rád všechna vlídná slova na světě, protože těch není nikdy dost. A Takže každá básnička, ve které je vlídné slovo, tak ta je pro mě ta nejdůležitější. A může jí říkat třeba malé dítě.
Františku, mnoho těch mailů, které vám přišly a které jsou jednoznačně vlídné, jsou také gratulací k vašim narozeninám, které budete mít. Já vám gratuluji také a jsem ráda, že tady v rozhlase máme takového básníka a souhlasím s těmi dámami, které mi říkali, že mi závidí, že jsem tu hodinu mohla strávit s vámi. Díky vám, Františku.
Děkuji za pozvání a děkuji všem posluchačům za tu vlídnost. Děkuji.
Milí posluchači, zítra se na vás těší Eva Kvasničková a já se loučím. Krásné dny.